لحم يعني لحم Sesungguhnya saya khawatir jika ada sedang muncul besok atau lusa. Istriku mengikutinya. Karena hanya dengan perkara yang telah jauh lebih kecil dari perkara besar saja, kebanyakan para istri sudah berani membawa suami. Apakah ada jalan lain mengikuti sunnahnya dalam kurung poligami untuk menambah kepatuhan dan kecintaan para wanita kepada suami? Tentu ada. Justru poligami saat ini setelah seorang suami berhasil mendidik istri. Jadi jangan dibalik. Didiklah istri di antara poligami. Didik dulu sampai betul-betul istri kita menerima karya Allah. Ya. Kalau tidak, ada caranya kita nikah lagi. Mungkin ada biaya, ada rezeki, ada tanggungan. Ada kalanya sudah nikah lagi, kan tidak wajib. Orang yang berdirinya satu kan tidak terselah. Ya. Tapi dia sudah menerapkan sunnah. Dia sudah berhasil mendidik istrinya untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Mentaati awal-awal surat An-Nisa. Ya. Bahkan jika kita nikah lagi, lalu istri kita marah-marah, istri kita banting gelas, banting piring, ya, bahkan minta cerai, jangan hanya salahkan istri kita. Salahkan diri kita. Berarti kita belum mampu mendidik istri. Kan yang bertugas mendidik istri untuk taat kepada Allah dan Rasulnya siapa? Kan kita. Jangan serahkan kepada ustaz, tapi itu mesti kalau semuanya diserahkan ke ustaz ya kasihan ustaznya. Ustaz ya umum lah, masalah wudu, masalah ada hal-hal yang ustaz tidak bisa maksa, suami bisa maksa, gitu ya. Suami harus bisa memaksa istri untuk taat kepada Allah dan Rasul. Memaksa yang dimaksud begini. Sampai istri bahkan. Ya, maka tanamkan sejak dari dini. Ya, ajarkan dari awal mula. Jangan dibayangkan istri kita ini akhirnya sampai mencarikan istri baru buat kita. Ya. Nabi aja begitu. Ya, Nabi juga begitu. Apa yang melamarkan Ummu Salamah itu Aisyah, yang melamarkan Zainab itu Ummu Salamah, ya, dan seterusnya tidak. Paling cemburu di antara istri-istri Nabi adalah wanita. Ya. Jangan rusak fitrah wanita. Fitrah wanita itu mencemburu. Tidak normal wanita yang tidak cemburu. Justru bangga kita ketika istri kita tentu buruk. Berarti dia cinta pada kita. Kan gitu. Nah, kita atur dengan dia itu. Kalau istri kita tidak ada rasa cemburu, tidak tanya kita. Ya. Apa mau kawin lagi? Ya. Saya cariin. Ya. Kok tidak kawin lagi di mana? Tidak tanya, kok itu begini? Gitu. Istri itu buruk, ya. Cemburunya seorang wanita, apa kata para ulama? Tabii'i, tapi apa itu? Cemburunya seorang laki-laki, syar'i. Laki-laki cemburu bukan tabiat, tapi syariat. Harus syar'i. Maka Nabi memuji Sa'ad karena sangat cemburu terhadap istrinya. Dan Nabi mengatakan, aku lebih cemburu dari Sa'ad dan Allah lebih cemburu daripada Sa'ad. Di saat saya terdengar kebodohan menyebar luas, bukankah Imam Mahdi memperbaiki dalam satu malam? Bagaimana hubungannya? Iya, diperbaiki. Ya. Ada dua kelompok, ya, yang mengikuti Dajjal dan yang mengikuti Al-Imam Mahdi. Ada dua kelompok. Ada anak muda yang adalah Imam Mahdi, ini pendapat yang lemah, ya, atau mungkin salah. Ya. Jadi setelah contoh yang satu yaitu anak muda anak tadi, maka disusul dengan yang lain. Karena orang yang kuat akan menyelamatkan orang yang lemah. Dengan tampilnya orang yang kuat, maka yang lemah menolong. Dan Imam Mahdi memperbaiki posisi. Iya, kalau nama lain lalu Nabi menyebut Dajjal, berarti Nabi apa? Ya, takdir. Berarti Nabi menipu. Ya, namanya lain. Orang Nabi disebut Dajjal. Ya. Namanya Dajjal. Ya, karena Nabi menyebut Dajjal. Kecuali kalau Nabi menyebut nama lain, Allah Dajjal. Apakah Ibnu Taimiyah membuat syarat dalam memperjuangkan Islam? Sebab ada buku yang berjudul Al-Jama'i Syarul Islam Ibnu Taimiyah yang dikarang oleh Abdurrahman Abdurrahman. Berapa Abdurrahman? Salah satu orang, salah satu tokoh yang ditakdir oleh para ulama Islam. Ya. Kita tidak sikap kepada beliau. Kita sikap kepada Ibnu Taimiyah tidak memiliki Islam. Ibnu Taimiyah keluar masuk penjara selama 27 tahun. Dia taat kepada khalifah waktu itu. Ya, salah satunya khalifah Malik Nasir yang akhirnya berpihak kepada beliau. Ya, menjelang beliau wafat. Tidak. Kalau beliau membuat gerakan, tentu akan menyaingi khalifah. Beliau tidak menyaingi khalifah sedikit. Kan umumnya gerakan itu kan seolah-olah membuat negara dalam negara seolah-olah. Ada orang nomor satunya, ada orang nomor duanya, ada pejabat-pejabat terakhir, seolah menyaingi negara. Gerakan mungkin. Ada aturan-aturan anggota begini, begini, begini. Bahkan ada aturan anggota seperti pagar atau zakat di dalam sebuah negeri. Saya belum tahu apa yang beliau lakukan betul-betul wakil resmi dari negara. Ketika datang pasukan Tatar Mongol, maka beliau dikeluarkan untuk memimpin pasukan. Ini apa perintah negara? Beliau tidak bergerak sendiri menyaingi negara, tidak. Tolong jelaskan pengertian fitnah hidup dan mati. Kita hidup dulu bila setiap hari bertemu ya. Anak kita, istri kita, kan fitnah kan? Fitnah min awla ikhma sejikum fitnah. Semuanya sebagian dari anak-anak dan istri itu fitnah. Artinya dia juga kita. Anak merenek, minta motor, istri, minta ini, minta itu. Padahal mengandalkan bensin dan cukup. Tapi kalau mau bohong pikir saja, dapat yang 10 juta, nah, diuji kita. Diuji kita. Ya. Dan umumnya kita tentu cinta pada anak istri kita. Ingin menyenangkan, membahagiakan pada istri kita. Tetapi kita diuji. Apakah kecintaanmu terhadap pada istri mengalahkan kecintaanmu menonton? Seperti Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Ketika beliau sakit keras menjelang wafat, beliau mengumpulkan anak-anak beliau. Banyak sekali. Ya, belasan. Masih kecil-kecil. Ya, mungkin tahun lain, tahun lalu, masih kecil-kecil. Dan kecil-kecil. Sementara kekuasaan beliau sampai Eropa, Andalusia, Spanyol. Ya. Belum pernah ada negara sebesar negara yang Umar bin Abdul Aziz. Hatta Amerika sekali. Ya, bayangkan. Dari mulai Mekah, Madinah, Yordan, Syria, Syam, Irak, ya, sampai ke Eropa. Beliau sedih melihat anak-anaknya kecil-kecil dan miskin. Ya, miskin. Mungkin beliau merasa ya, atau karena sakit perang, kalau aku mati, apa yang aku tinggalkan untuk anak-anak? Maka beliau kasihan melihat anak-anaknya. Fitrah seorang aja. Maka beliau mengatakan kepada anak-anaknya, aku tidak menahan nafkahku kepada kalian. Artinya, dalam keadaan seperti ini, ayah memberi nafkah kepada kalian. Tapi ayah tidak mau mengambil hak orang untuk kalian. Ini hak orang. Kekayaan itu kekayaan raya. Dan beberapa waktu yang lalu kita bahas bagaimana para amil zakat di zaman beliau kebingungan mencari mustahil. Ya, mustahilnya nanti. Ya, memberikan zakatnya. Mustahilnya orang-orang dicari susah. Sementara anak-anak beliau sendiri, ya, ini fitrah seorang ayah. Tetapi beliau mengatakan seperti tadi, aku tidak mau memberikan harta negara ini untuk kalian. Inilah beliau. Dan ketika beliau wafat, masing-masing anaknya mendapatkan harta warisan kurang dari 20 dirham. Gue sedikit kan, gue berbeda, kurang dari gue berbeda. Ya, saking sedikitnya. Di kemudian hari, beberapa anak beliau mengimpakan harta berapa 100 ekor unta berikut sisinya. Tentu, harta yang sangat banyak, berarti kaya raya anak beliau. Inilah keberkahan dari kejurusan beliau, keponakan beliau. Itulah fitnah. Fitnah ini. Apa fitnah mati? Fitnah kubur. Fitnah kubur. Ujian di jalan kubur. Tiga pertanyaan. Man rohuka, waman nabiuka, waman yiduka. Tiga pertanyaan. Atau di jalan lain, siapa orang itu? Jadi maksud Rasulullah SAW. Orang yang beriman, seluruh orang yang beriman, bisa menjawab. Seluruh orang yang beriman bisa menjawab fitnah atau pertanyaan. Ada pun yang tidak bisa menjawab dan dia mengatakan la adri, aku tidak tahu, keluar ucapan itu dari mulutnya. Aku mengatakan seperti apa yang dikatakan orang, la adri, itu adalah orang-orang luka. Orang-orang luka. Kapan kita boleh menghajar saudara kami? Menghajar ini bukan menghajar. Kalau menghajar ya jangan. menghajar. Menghajar itu mengusirkan. Tidak banyak ngomong, tidak kasih salam, bahkan salam dia tidak kita jawab. Itu menghajar. Bagaimana yang dilakukan Nabi terhadap tiga orang utama, Ka'ab bin Malik, Murarah, dan Bilal. Karena berbuat maksiat, karena tidak ikut perang Tabuk. Nah, kita boleh menghajar, mengusirkan seorang dengan tujuan orang ini kapok. Sudah anak-anak saya perempuan misalnya sudah kuliah, nggak mau pakai jilbab. Ah, saya ada. Saya nggak kasih uang kamu, saya nggak tegur, saya nggak ajak ngomong, saya nggak kasih salam, bahkan dia salam saya nggak jawab atau mungkin saya jawab dalam hati agar dia kapok, agar dia mau pakai jilbab. Ini aja. Tapi jangan salah alamat, ya. Mertua saya tak mau sholat, bapak mertua saya nggak kasih salam, salam dia nggak saya jawab, saya nggak ada ngomong, ya. Apa yang terjadi? Ya, dia bisa dipecat saya sebagai mantu, ya. Itu salah alamat. Mestinya mertua menghajar anak, orang tua menghajar anak, atasan menghajar bawah, bukan sebaliknya. Nah, jadi menghajar orang besar terhadap orang kecil, jangan dibalik. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghajar tiga orang sahabatnya, tapi beliau tidak menghajar Abu Sufyan. Beliau tidak menghajar Abdullah bin Ubay bin Salul. Padahal Abdullah bin Ubay lebih kurang ajar dari tiga sahabat ini. Karena Abdullah bin Ubay orang Umar. Tokoh dari Anfal, suku Hadrat. Maka tidak tepat dihajar. Gitu ya. Hari ini muncul anak-anak muda yang merosot salam. Menghajar siapa saja. Mau besar, mau kecil, pokoknya yang salah dia tidak dikasih salam, salamnya tidak dijawab, dan seterusnya dia tidak paham kaidah hajar. Hajar sekali lagi hanya dilakukan oleh orang besar terhadap orang kecil. Apakah dia sudah wafat terlebih dahulu sudah bebas dari fitnah dajjal? Iya, selesai. Kan dajjal itu fitnah itu. Kita yang sudah mati nanti ketika dajjal muncul, ya tidak terkena fitnah saja. Terkena fitnah lain, fitnah mati tadi. Pertanyaan. Anak pernah baca buku tentang dajjal yang menyebutkan bahwa dajjal diibaratkan seperti satu kelompok atau satu negara. Jelas begini. Dajjal satu orang. Orang yang mengatakan bahwa Dajjal itu Amerika, ya, dengan mentakbir-takbir, bisa berjalan ke sana kemari, ke sana kemari. Amerika kan bisa, di mana-mana ada Amerika. Di Afghan ada Amerika, di Iran ada Amerika, di Indonesia ada Amerika, ya, Mekah Madinah, ya, ada juga. Ya. Mungkin mereka mengatakan tidak bisa masuk. Lalu matanya buta sebelah, ditakwilkan Amerika apa satu ini saja ya, satu pandangan saja, pokoknya kepentingan Amerika, gitu ya. Masih bisa lagi berpilah. Menghidupkan orang mati, ya. Menghidupkan orang mati kita kan berhira lagi, loh kami. Rambutnya keriting, tapi rambutnya keriting ya. So, Amerika rambutnya keriting, nggak cocok. Ya, Dajjal rambutnya keriting, kan? Matanya buta sebelah, ya. mirip Abdul Rauzan Al Qattan. Satu orang betul-betul mirip orang yang hidup di jalan di waktu itu. Berarti tidak. Sebaiknya gambaran itu dipakai di tangan kanan atau sebelah kiri. Siapa yang berfatwa kanan, ya, jangan kiri. Tidak tahu di Muharram kanan atau tidak. Ini fatwa ini. Fatwa bukan dari fatwa kan bukan dari. Ulama-ulama berfatwa bahwa Nabi memakai cincin kenabian beliau, cincin perak itu di dari mana beliau yang mana? Yang ini. Ya, mengambil dari situ maka ya boleh memakai jam tangan di kiri. Ya. Ah, bagaimana dengan dalil umum bahwa yujibuhu at-tayammum ya hatta tana'un, bahwa beliau sangat memperhatikan mendahulukan yang kanan. Dijawab, iya mendahulukan yang kanan kalau ada kanan ada kiri. Misalnya pakai sandal kanan dan kiri, nah, pakai yang kanan dulu. Pakai sepatu kanan kiri, pakai yang kanan dulu. Ya, melangkah ada kanan kiri, yang kanan dulu. Pakai celana, pakai baju kan kanan kiri, pakai yang kanan. Adapun yang satu tidak bisa dipakai. Bagaimana jika imam telah membaca Al-Fatihah, membaca doa dulu baru amin? Ada di bawah ini, Rabbi Firli Amin, tapi di bawah ini tidak. Ada di Sunan Nasa'i atau Sunan Al-Jimini, tetapi di bawah ini adalah Sunan Amin. Bagaimana batas minimal nafkah terhadap keluarga? Kecil kemampuan seorang mencari nafkah? Tidak ada ya, tidak ada. Siapa yang punya anak satu maka nafkahnya sekian, anak dua sekian, tidak. Maka bagaimana kecukupan, ya? Bagaimana kemampuan, macam-macam. Tidak ada. La yuqallibu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang di luar kemampuan. Dia tidak sanggup memberikan kepada anak istrinya 5 juta bulan penghasilannya tidak sampai di situ, padahal kalau dihitung-hitung ya minimal 5 juta ya. Maka dia harus dikurangi pengeluaran. Istri yang baik adalah istri yang tidak terlalu ya, yang menerima nafkah dari suami dengan ritual. Sebelum tidur melakukan sholat witir, kemudian bangun untuk tahajud. Apakah mengulang sholat witir lagi? Tidak. La ikrani fi lailatin wahidah, tidak ada satu witir dalam, tidak ada dua witir dalam satu malam. Ini yang diucapkan oleh para ayat. Karena witir itu ganjil. Ganjil tambah ganjil, tentu jadi genap. Ya, berarti bukan sholat witir lagi. Jika kita yakin bisa bangun malam, maka sholatlah witir setelah selesai. Jika kita tidak yakin bisa bangun malam, maka sholatlah witir sebelum tidur. Karena sholat witir sangat dianjurkan, sangat ditekankan. Maka beliau menasihati Abu Hurairah untuk jangan meninggalkan tiga hari, ya, sholat duha, puasa tiga hari setiap bulan, dan witir sebelum tidur. Ya, sampai Muawiyah, kadang-kadang sholat witir di masjid, habis ba'da isya, satu rakaat, karena takut ketinggalan witir. Ya, ada riwayat. Barang siapa yang tidak sholat witir bukan golongan kami. Ya. Ini bukan ancaman haram, bukan. Bukan berarti witir wajib, bukan. Tetapi sangat-sangat menganjurkan kepada kita semua untuk sholat witir. Walaupun satu rakaat. Orang-orang agak merendahkan Muawiyah. Ya, imam besar, khalifah, kokoh sholat witir satu rakaat di masjid lagi. Ya, habis Ba'diyah Isya. Lalu dilaporkan ke Ibnu Abbas, ulama-nya Ubaidi. Apa kata Ibnu Abbas? Al-Faqih. Perbuatan Muawiyah menunjukkan bahwa dia faqih, dia betul-betul faham, dia betul-betul ahli fikih. Dipuji oleh Ibnu Abbas. Pemahaman yang sangat bagus dari Muawiyah. Ya, maka jangan sekali-kali merendahkan Muawiyah seperti orang-orang sini. Muawiyah alim. Muawiyah penulis wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan doakan oleh Nabi alaihi wasallam. Sholat sunat dua rakaat bagi yang baru nikah kapan dilakukan? Setelah akad. Setelah akad mungkin tamu-tamu pada makan ya, boleh ya, sholat dua rakaat atau boleh nanti sore ya, atau malamnya ya, berjamaah. Sir ya, sir tidak jalan. Tentu tidak sholatnya. Nikahnya aja dulu. Kan tahu lah jadwal. Jadwal headnya tahu. Ya. Headnya kapan? Ya. 5 hari lagi nih. Kan jadwal head masing-masing wanita kan tahu. Ya nanti lah. Minggu lagi nikahnya. Makanya jangan suka pakai hari-hari baik. Wah. Ini udah pas nih, hari baik ini selesai. Kalau pakai itu ya hancur. Ya. Untuk baru nikah, air. Dan bisa diatur, kecuali gak bisa diatur ya. Kan itu kan bisa diatur. Gitu ya. Jadwal penghulunya gimana? Makanya, nikah itu caritanya di mata Allah. Ya, jadi kata anak bisa cari surat nikah itu urusan lain lagi kan. Cari surat nikah kan kapan aja? Udah nikah setengah tahun baru cari surat nikah, boleh tidak? Ya boleh aja. Datanglah jadi berdua, ya atau berempat lah, sama saksi dua kan. Terus kalau mau nikah sih pak, surat nikah gini taruh terus ya, ya. Apa niat sholatnya? Ya niat sholat dua rakaat setelah nikah. Ya. Niat sholat dua rakaat setelah mau niat apa lagi? Doa bukan, niatul masjid bukan, masa di masjid. Ya, surat wudhu bukan. Ya. Berapa banyak sholat yang tidak diberi nama oleh Nabi? Sholat niatul masjid, sholat tarawih, apakah ini dari Nabi? Bukan dari Nabi. Ya. Yang dari Nabi, janganlah engkau duduk sebelum sholat dua rakaat. Ya, sebagai penghormatan kepada Muhammad. Itu sabda Nabi. Gitu kan? Bulan Ramadan, sholat tahajud, disebut sholat tarawih. Pernah Nabi bersabda seperti itu? Tidak. Ya. Nabi mengatakan, ya mulai. Tahajud video. Ah, dinamakan oleh para ulama dengan sholat tarawih. Karena sholat itu tidak harus ada nama. Duhur, subuh, maghrib, isya, jelas. Itu ada nama. Tapi ada sholat-sholat yang tidak ada namanya, tidak ada nama khusus. Sholat sunat safar, apakah ada namanya? Tidak. Jika Nabi pulang dari safar, maka yang pertama sekali beliau tuju adalah mesti. Jadi dia tidak langsung tidak normal, mesti. Ngapain? Sholat dua rakaat di situ. Nabi menyebut nama, ini sholat sunat safar, tidak. Tidak usah diberi nama, dan itu kita berniat. Maka Fardu yang seterusnya tidak ada. Tidak diajarkan oleh Nabi. Hari ini. Wallahu a'lam. Jadi kali ini, teman-teman,